Nākamā gada un vidējā termiņa budžeta projekts sagatavot laikā, kad Latvija ir trīs krīzēs. Tās raisījusi COVID-19 pandēmija, energoresursu cenu straujais kāpums un situācija uz Latvijas un Baltkrievijas robežas. Krīzes nāk un iet, un ārkārtas lēmumos jābūt vienotiem, norādīja premjers Krišjāns Kariņš no Jaunās vienotības. Pēc viņa teiktā Saeimas debatēs par budžetu pirmajā lasējumā, krīzes veicina uzlabojumus un nepieciešamību pēc izmaiņām, savukārt vairāku līdzinējo reformu rezultāts atspoguļojas ekonomikas izaugsmē un piesaistīto investīciju pieaugumā.
Mēs turpinām ieguldīt mūsu veselības aprūpes sistēmā. Ar šo naudu ir vieglāk, protams, gādāt labākus pakalpojumus mūsu valsts iedzīvotājiem. Baltkrievijas robežas krīze mums parāda, cik izaicinājumi bagātā vidē mēs dzīvojam. Tai skaitā mēs šīs krīzes rezultātā izbūvēsim ārējo robežu. Un enerģetikas krīze jāizmanto, lai vēl jo ātrāk veicinātu jaunus ieguldījumus elektrības ražošanā. Mums ir starpvalstu projekts starp Latviju un Igauniju jūras vēja parkā, un mums ir jāpārvar pretestību pašvaldību līmenī pret jauniem sauszemes vēja parkiem.
Nākamā gada budžetā solīts algu pieaugums mediķiem, pedagogiem, iekšlietu dienestu un sociālajiem darbiniekiem. Pašvaldībām būs iespējas aizņemties lielāku projektu īstenošanai, turpināsies arī vietējas nozīmes ceļu atjaunošana. Nākamgad paredzēt līdzekļu valsts policijas un valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta autoparka atjaunošanai. Tāpat palielinās neapliekamo minimumu pensionāriem un strādājošajiem un pieaugs ģimenes valsts pabalsts. Veselības nozarei nākamā gada budžetā paredzēta rekordsumma apmēram 1,5 miljārdu eiro, tai skaitā papildus ap 30 miljoniem eiro paredzēta onkoloģijas nozarei. Šo uzskaitījumu turpināja deputāts Krišjāns Feldmans no Jaunās konservatīvās partijas.
Un tas viss mans iepriekš pieminētais, ticiet vai nē, te panākts nepalielinot nekādus nodokļus. Gluži otrādi, teiksim tā, reto reizi ilgo gadu laikā 5% PVN likme tiks piemērot drukātajai presē un grāmatām. Nu, es domāju, ka tas ir labs signāls šīm industrijām.
Vienlaikus no opozīcijas puses izskanēja norādes, ka daudz kas paredzēts uz parādu rēķina. Budžeta deficīts plānots ap 4,8%, kas ir vairāk nekā plānoja šim gadam. Lai arī ieguldījumu veselības aprūpē arī COVID-19 laikā nosaukti par prioritāti, mediķu algu pieaugumam paredzēts divkārt mazāk līdzekļu nekā prasējusi mediķu arotbiedrība. Par to gaidām deputāta priekšlikumu uz galīgo lasījumu. Savukārt parlamentārietis Vjačeslavs Dombrovskis norādīja uz darba roku trūkumu veselības aprūpē un plāniem no iznākamā gada būtiski celt augstāko valsts amatpersonu atalgojumu.
Nozare joprojām trūkst 300 ārstu un 8000 medmāsu. Budžeta projekts nākamajiem 3 gadiem skaidri saka, valdība neplano palielināt ārstu skaitu. Valdība neplano palielināt medmāsu skaitu. Ārstu darba samaksas pieaugums šajā budžeta projekta ir 5,4%. Atalgojuma plānotais kāpums premjeram un Saeimas priekšsēdētājai vairāk nekā 40%. Ministriem par trešdaļu vairāk. Komentāri lieki.
Plašās debatas liecina, ka deputāti uz galīgo lasījumu budžetā NASK iesniegs dažādus priekšlikumus. Pašlaik plānots, ka budžeta projektu varētu izskatīt līdz valsts svētkiem. Jānis Kincis, Latvijas Radio.